Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Кога зборувам со министерот за финанси Зоран Ставревски, како економисти се разбираме, но потоа притисокот кој го има и мора да ги исполни сите желби на премиерот и на владата, не можеме да се разбереме. И од таа причина секоја недела го зголемуваме долгот на домашниот пазар без моја согласност, вели дополнителниот заменик министер Кирен Аумов во интервју за Радио Слободна Европа. Според него тоа е страшно темпо и бројките покажуваат оти долгот ке расте и не носи во дефинитивно должничко робство. Единствено објаснување за што ке се трошат тие средства, нагласува тој дека следи предизборен период.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Наумов, ги слуша и ги прифаќа ли вашите сугестии министерот за финансии?
Па, во принцип, прашањето може би е на место онака како што гледате вие, но далеко од тоа дека ги прифаќа и ги слуша, ако поправахме тоа, ние немаше да стигнеме до на состојба во која што за прв пат, многу брзо после формирањето на владата во која што влегувавме, како јас го дополнил заменик министер, немаше да стигнеме до вето, односно до на ситуација во која што имавме несогласување околу тоа како треба да продолжи заложувањето на домашниот пазар. Мислам дека на почетокот кога говоревме околу евроврзницата и која што на некој начин ја договаравме, да речам договаравме, и успеав да го убедам дека не се потребни 500 милиони евра, потоа далеко од тоа дека ги прифаќам моите сугестии. Кога зборуваме како економисти се разбираме, но потоа кога политиката, односно притисокот кој што мислам дека го има самиот министер во тоа дека мора да ги исполни сите желби кои што владата или премиерот ги правиат, тие се такви кои што се, не може да се разбереме. Од таа причина сме во состојба во која што секоја недела кога зголемуваме долгот на домашниот пазар без согласност на дополнителен заменик министр. Така да во последниот период имаме многу послаба комуникација и, да речеме, една конфликтна ситуација пред се на оваа точка, но и на други.
Ги спомнавте задолжувањата, владата и натаму продолжува со задолжување. Повторно ли постоеше опасност јавните финанси да крахираат или немаше потреба од овие задолжувања кои ги гледаме во последно време?
Че нема да говорам или нема да повторам тоа што ние го говориме други аналитичари опозицијата. Само ќе ве вратам на нешто што не е одамно. Значи, дента или таа недела кога беше објавена евроврзницата со таа сума преполовена 250, односно 270 милиони евра, министерот јасно, отворено кажа, потоа и гувернерот повтори, дека тоа се доволно средства за покривање на барен период од 6 месеци до формирањето на нова влада после избори во 2016 година. И тоа е изјава на официјална изјава на министер за финансии и гувернер. И тука, поради таа причина и јас, односно СДСМ, се сложи да биде евроврзницата издадена во оваа сума. Само недела дена после тоа, ако се сеќавате, таа изјава беше промената со едно драматичен настап дека е невозможно, односно дека јавните финансии се во таква ситуација во која што е необходно нови задолжувања да имаме секој месец во период од јануари до јуни, во секоја недела, секој вторник да имаме нови аукции. Тоа покажува дека кога размислувал министерот, па и гувернерот економски, и кога ги се огледале бројките, тоа било така, односно евроврзницата била доволна да го покрие дефицитот. Најнаш после тоа, кога биле испорачани барањата кои што се секојаш такви од страна на оваа влада во месеците пред изборите, доаѓа до тоа дека ние треба да правиме се поголеми задолжувања на домашниот пазар. Драматично е оно што се случува сега. Значи, имаме само во првите две недели од јануари 28 милиони евра екстра ново задолжување. Тоа е темпо со кој што само во првите две недели веќе 10% од дефицитот планиран за цела година е на некој начин поземено од домашните инвеститори. Тоа е страшно темпо и бројките покажуваат дека долгот ќе расте ако нешто не се промени, ако оваа влада не се смени, дека тој ќе расте и не носи во дефинитивно должничко робство.
Зашто се потребни овие средства, ако верите дека предходно се знаело дека задолжувањето со обврзницата ќе биде доволно?
Единствено објаснување зашто ќе се трошат овие средства, и тоа го кажуваме постојано, е дека следува предизборен период. И ќе ги видите бројките, кои што неколку пати ги кажувам, дека во сите изборни години, само во првите 3 до 4 месеци, се истураат парите во трансфери, плаќања кон компанија и слично, што покажува класична изборна корупција. И во првите месеци се испумпува негде до 60-70% од целиот дефицит. Тоа покажува дека ваквото задолжување има единствена цел, а тоа е целта како да влијаете на изборите. Во принцип, тоа не го говориме веќе само ние. Мора да се подсетите дека целото тоа почна, или да се подсетиме дека целото тоа започна уште при издавањето на евроврзницата. Големите комерцијални светски банки заклучиле дека следува изборна година и дека задолжувањето, односно јавните финансии, влијат на изборите. Од таа причина тие комерцијални банки се одлучија да издавањето на еврозницата биде под контрола или заедничкото дополнително заменик министр. Беа многу јасни потоа и германската банка и светската банка, кои што во своите сообщенија исто така многу јасно кажа дека средства за оваа влада понатаму може да добијат само тогаш кога ќе завршат изборите. Она што не успеавме, а го барав јас, и тоа е едно од според мене клучните точки исто така на прекршување на Преженскиот договор, беше ветото во кое што го дадов дека и задолжувањата на домашниот пазар мора да бидат под контрола, односно да заеднички ги прават министерот и дополнително заменик министер. Знаете дека ненавременото формирање на ДИК, старата одлука на стариот ДИК во кој што постоеше коалицијата ВМРО, ДПМН, ДПА, ДУИ, донесе одлука без воопшто да навлезе во тоа што значи аукција на домашниот пазар. Тоа се луѓе што не се експерти, не ни повика да објасниме зашто се работи. Донесе таква одлука. Сега, за жал, ја чекаме веќе долг период одлуката на Управниот суд, која што уште ја нема. Во меѓу периодот се случува ова лудило во која што секоја недела, значи, внимавајте, уште не се легнати парите од минатата аукција, веќе имаме распишено ново задолжување за наредниот вторник.
Најдовте ли до сега некакви докази за изборна корупција?
Доказите може да ги најдете во другите министерства, не да ги барате во Министерството за финансии. Министерството за финансии го прави трансферот на средствата, налозите доаѓаат од другите министерства. И од таа причина ние ги имаме и ги бараме, односно имавме и ги баравме тие места, труд и социјала, земјоделие и слично, каде што отприлика веќе излегуваат документи со кои што се кажува дека постои криминал во целиот период околу овие ресори. Кога ќе кажеме изборна корупција, тоа не значи дека во Министерството за финансии ќе најдете документ со кој што се кажува дека на тие и тие гласачи сте им платиле за нешто. Но самиот факт дека во периодот пред изборите ги одложувате своите плаќања и потоа им кажувате отворено на компанији или пак на оние кои што треба да ги добијат своите трансфери од средства по било кој основ, им кажувате дека исплатите ќе следуваат во месеците февруари, март, април, точно пред изборниот период, тоа е де факто корумпирање на гласачкото тело. Се вие конкретен документ може и не може да најдете, но самото тоа што им го објаснувам и на странските инвеститори, банки, банкари, Светска банка и слично, е дека тоа е начинот како го темпирате исплаќањето, со кое што потоа имаме од вистината на Македонија, слушате како луѓето се уценувани да гласат.
Ги повикавте и банките да бидат внимателни при давањето кредити на владата, но како што кажавте, двете аукции од почетокот на година ви дадоа на владата двојно повеќе пари од предвиденото. Кои може да бидат последиците евентуално за нив?
Значи, ние добро намерно ги повикавме и кажуваме и на банките, на другите инвеститори, дека ова што се случува сега, де факто значи криење на нов јавен долг, за кој нема согласност од дополнителниот заменик министер. Тоа беше првата, која што правна формула еден ден може да биде оспорена како јавен долг поради оваа причина. Ако светските странските банки се осигурале на тој начин дека тоа ќе остане суверен јавен долг на Република Македонија затоа што барале согласност од дополнителниот заменик министер, веројатно дека тоа на тоа треба да внимаваат и домашните банки и клиенти. Добронамерно најпрво им го кажувавме тоа, второ кажувавме дека де факто не се потребни овие средства, бидејќи самиот министер кажа дека во периодов се обезбедени средства со еврообврзницата. Банките се самостојни и они можат да се одлучуваат. Она што сега се случува е уште пострашно, е тоа дека во последните две недели се зголемуваат каматните стапки. Тоа е начинот на кој што правиме нов проблем во самата економија, односно ги зголемуваме каматните стапки и на тој начин се обидува да се привлечат повеќе средства во државни хартии од вредност. Тоа ќе направи проблем на два начина. Се истиснуваат парите од банките кои што ќе одат во записи наместо да одат во финансирање на проекти на приватни компании и слично. И второ, тоа ќе значи многу нормално зголемување на каматните стапки. Банките сами ќе продолжат исто така да одлучуваат. Јас се плашам од следното. И повторно немам докази за тоа. Компаниите, банките, приватните фондови се исплашени. Тие доаѓаат и анонимно ми кажуваат дека власта, односно државата, врши притисок на нив да купуваат хартија од вредност. Бидејќи внимавајте, во декември, после нашиот прв апел дека банките и клиентите треба да внимаваат, интересот за купување на хартија од вредност не беше таков како што го сакаше владата. Значи, сегате во првата аукција, тие купија отприлика толку колку што и требаше да се разложат. Појакото ниво на купување на хартија од вредност почнува во јануари. Тука мора да имате во предвид дека во истиот период се отвори и она што значише ненавремено исполнување на трансферите кои што пијам треба да направи кон приватните друштва и од таму и од самите банки, луѓето нормално е сега да говорат отворено. Имаме анонимни дописи или кажувања дека во истиот период кога фондот за пијом им вели дека ќе ги врати средствата кои што им ги должи, да бидат позив дека тоа ќе се случи само ако утре дента запишат карти од вредност. Тоа е криминал кој што во моментот не можеме да го докажеме, можеме да така да шокулираме, но еден ден ќе се појави. Јас ги повикувам банките и сега. Не мора да слушаат тоа што јас го говорам со ДСМ, може да продолжи да купуваат карти од вредност, тоа се нивни бизнис одлуки, но истовремено ги повикувам и да не подлегнуваат на притисоците, на евентуалните притисоци од власт.
Дали тоа може да се окарактеризира како мешање во политиката на банките?
Ако зборувате за мојот повик, тоа воопшто не значи мешање. Јас само добронамерно им кажувам на сите тие клиенти врз основа на искуството од порано, кој што има преседање што од многу одамна, дека во одредени држави после одреден период новите влади го спориле јавниот долг и било признаено дека тоа не е јавен долг и тие немале обврска да ги враќаат овие средства. Само им велам, тука треба да бидат најмногу загрижени акционерите нивни. Менеджментот може и не мора толку, но нивните акционери треба да бидат загрижени и треба да размислат дека еден ден реално, правно формално овој јавен долг што се случува во овој период без согласност на дополнителен заменик министер, а имајќи го предвид каков е законот, имајќи го предвид преседано со светските банки околу евробрзницата, дека некој може да го оспори овој јавен долг. И толку, ништо повеќе. Не постои никаков притисок, ниту сум лично разговарал со некои банкарите, ниту пак со останатите клиенти, така да тоа не е никакво мешање во нивната работа. Иако гледате, тие продолжија чисто економски да се однесуваат. Власта ги зголеми каматните стапки, најверојатно ќе ги зголемува и натаму ако ништо не се случи, ако управниот суд не ја промени оваа одлука, и ние дефинитивно одиме во нешто што значи неможност еден ден да се враќаат овој јавен долг. Не само од тоа дека може да биде оспорен јавниот долг, јас тврдам дека ако се продолжи оваа влада, ако продолжи да функционира, дека еден ден нема да може воопшто да се враќаат средствата.
Која е поентата на вашето учество во владата во престојниот месец, кога веќе најавивте дека ќе ги бойкотирате изборите?
Ние остануваме на тоа дека ќе одиме на избори само доколку се тие фер. Заклучено и нема да променете одлука на 24 април, тие не може да бидат тоа. Остануваме затоа што одлуката за 24 април може да се промени во наредните месец дена или до 24 февруари. Не даваме ни на еден начин да било кој, односно Груевски, каже дека ќе пропадне договорот заради Социјалдемократскиот сојуз. Ќе продолжиме да работиме со ова, ќе продолжиме и јас во Министерството на финансии и колегите во другите ресори да се обидеме да во овој период сопреме било што значи влијание на изборниот процес, но дефинитивно одлуката за тоа дали ќе одиме на избори е да се одложат, односно да донесе одржот на 24 април, како што е сега одлуката на собранието. Се надевам дека таква одлука ќе има и дека ќе учествуваме на некои избори подоцна после 24 април.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.